Domāju, ka kombaina vārpa galvas varēsim gan apķert.
Mieža lauks ir sauss un vārpas nesniedzas pat līdz ceļgaliem. To var novērot vienā no zemnieku saimniecības brīvnieka laukiem, ko apsaimnieko Andis Mužnieks no Pāvilostas novada, sakas pagasta Rīves ciema.
Tur arī cietuši no sausums, te jau redzēt, ka viņi nav savā laikā nemaz sacerojuši normāli, ja?
Ļoti īsi, vai ne? Jā, izauguši garš.
Šodien nāksim ar kombainu, ko mums ir nostīts. Es domāju, ka vairāk par 2 tonnām arī virums nebūs. Graudiņi mazi, sīciņi. Es pieļauju, arī tilpuma masa būs ļoti maza zeme. Ir viegli.
Līdzās graudkopībai saimniecība nodarbojas ar gaļas lielo paudzēšanu. Tagad govis nākas turēt ziemas aplokā, kur sazarojušas nezāles un ir atrodams, kas zaļš un ēdams. Tikmēr pašas ganības stāv tūkšas. Tur izstiepis pa kādai skābenei vai citiem izkaltušiem augiem. 27 grādu karstumā sisina viena sienāža, bet ganāmpulkam ēdamā tur nav.
Konkrēti no šiem laukiem tika novest lopi jau pirms Jāņiem. Kā redzat, attāls vēl nekāds nav uzaudzis. Jā. Sakarā ar šī gada sausumu, jā. Kurš, diemžēl, atkārtojas 2. gadu pēc kārtas. Jā. Pagājuši gadu bija vēl bēdīgāka situācija, jā. Sienu pirkām no malas. Šogad it kā daudz maz ir savākts, braukājot arī apkārt, ieskaitot Jūrkalnu, Gudinieku pagasti. Jā. Teiksim, daudziem ir īpašumā zemes, kas netiek teiksim, apstrādāts, jā, un tad teiksim, var pie tās zāles vēl teikt. Jā.
Zeme Rīves upes apkārtnē ir smilšaina, tāpēc ilgstošais sausums rada vēl sliktākus apstākļus, skaidro zemnieks. Ja vienu gadu lauki aplūst, tad otru izkalst. Lai kompensētu radušos zaudējumus un tiktu galā ar maksājumiem, lauksaimnieks meklēs dažādas risinājumus arī pārdodot mežu.
Šis gads īstenībā sākās jau, teiksim, aprīlī ar sēju jau izpaudās jau sausums. Jā. Pēdējais mums, es jau smējos, pēdējais mums bija sniegs 7. aprīlī, 7 cm aptuveni. Jā. Un tad bija kaut kāds, es nemaldos, 11. jūnijas uznāca krusts ar lietu, jā, kas bija tāds diezgan spēcīgi apabojai ar ēkām jumtus, labību sakapāji. Tā kā, Es pat teikšu, pēdējie 3 gadi ir zemniekiem ļoti liels izaicinājums. Jā. Sākot ar, tas ir 17. gads bija plūdu gads, jā. Mums te tek cauri Rīves upi. Tad man tie laukti pārvēršās tādā lielā ezerā viss gan rīz. Jā. Tāpat kā bija Latgalē, var teikt, tie arī bija tas pats, jā, 17. gadā. 18. gads bija ļoti savs. Tad mēs sienes teica, kā jau atkārtojos, mēs pirkam, pat vedam no Rīgas. Jā. Kā arī kaimiņš, jā, jo šī apkārtnē sienam bija cena ļoti augsta, jā, jau bija kaut kur, jā. Tad vēl Rīgā bija pieņemama cena, jā, vienīgais tās transporta izmaksas nāca vēl klāt plus.
Ganāmpulkam līdz oktobra vidum ir jāganās, tāpēc zemniekam jau tagad ir bažas vai savāktais sienas pietiks, jo nāksies izbarot ātrāk. Zemāka ražība gaidām arī no iesētajām auzām. Tikmēr, kā zināms, Rucavas novadā saistībā ar sausumu tika pasludināta ārkārtas situācija. Kāda apstākļa šobrīd bioloģiskajā saimniecībā Šuķi, stāsta saimniece Laima Veidemane.
Nekas jau nav mainījies, tikai lielāks karstums uznāca. Lietas nav tīrs un žūstam ārā pilnībā. Teiksim, šobrīd es savu baru biju ielaidusi tajās platībās, ko mēs parasti augustā līdz oktobrim ganamies, un mēs 17 hektārus noēdam 2 nedēļas. Pilnīgi. 2 nedēļu laikā gosma stāv pie vārtiem un bļauj, lai man mājā man nav ko ēst.
Ja pašiem ir lielas platības un vēl kaut ko izdodas ēdam atrast, tad mazākiem zemniekiem jau iestājies izmisums, saka Rucavniece. Tikpat dramatiska situācija ir dārzos un ūdens tilpnēs.
Trākākais varbūt pat ir tas, ka jā, mums visiem daudziem ir dīķi izrakti. Mēs govis esam ganījuši vienmēr pie novadgrāvjiem, kuri vienmēr ir bijis tīrs ūdens. Bet šobrīd paši dziļākie novadgrāvi, paši lielākie dīķi žūst ārā. Cilvēkiem akas ļoti daudziem ir pilnīgi izžūšas. Un šobrīd dārzs, tie, kam ir augļu dārzs, jā, man arī pašai ir dārzs. Es skatos, man kaimiņam ir lielāks skaists augļdārs. Mums visi āboli vienkārši birst, nost, sažūši, lapiņas nobirst, viss. Tur nekā vairs nav.
Tagad nākšoties domāt, kā nākamgad veidot dziļurbumus un rakt papildus dīķus, saka saimniece. Zaudējums saistībā ar sausumu radušies arī Kurzemes piekrastes dārzeņa audzētājiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.